В це не повірять, але час рухався зі швидкістю верхового верблюда вже й тоді, а не лише сьогодні. Не знали тільки куди, та й не могли до пуття збагнути, що було на горі, а що внизу, що йшло вперед, а що назад. «Можна робити що завгодно», – промовив сам до себе чоловік без властивостей, стинувши плечима. «В такій плутанині сил це не має ані якісінького значення». І відвернувся, як людина, котра вміє багато від чого відмовлятись, ба навіть як хворий, котрийсь боїться до чогось дуже доторкнутися. І коли він, проступаючи через суміжну гардеробну, порівнявся з боксерською грушею, що висіла там, то завдав їй такого блискавичного і потужного удару, якого в смиренному настрої чи в кволому стані зазвичай не завдають. Навіть людина без властивостей має батька з властивостями. Цей чоловік без властивостей не дуже давно повернувся з-за кордону. І, власне, лише через свою гордовитість та через те, що терпіти не міг звичайних помешкань, винайняв цей замочок, який колись був літньою резиденцією перед міською брамою. Але з часом, коли місто розрослося і поглинуло цю резиденцію, вона втратила своє призначення і, зрештою, стала просто незаселеною і нікому не потрібною ділянкою, що очікувала підвищення цін на землю. Отож, орендна плата була невисока, але потім багато грошей несподівано пішло на те, щоб дати тут лад і привести все у відповідність із сучасними вимогами. То була авантюра, внаслідок якої він мусив, зрештою, звернутися по допомогу до батька, хоч це було йому досить таки неприємно, поза як він любив свою незалежність. Він мав 32 роки, а батько – 69. Старого добродія пойняв жах. Власне, не через цю несподіванку. Ні, хоча і через неї також. Він бо ненавидів легковажність. І не через витрати, на які мусив піти, адже йому, по суті, було до душі те, що в сина прокинулася потреба облаштувати своє життя і завести власне домашнє вогнище. Одначе придбання будівлі, яку інакше, ніж замком, хоч і з додаванням зменшувального суфікса, не назвеш, ображало його почуття і лякало їх, як зухвалість, що накликає біду. Сам він починав домашнім учителем у ясновельможних родинах, спершу ще студентом, а потім і молодим помічником адвоката. І, власне, не через нужду, бо вже його батько був чоловіком заможним. Згодом, уже викладаючи в університеті і ставши професором, він, однак, відчув, що життя його за це винагородило, бо завдяки колишнім зв'язкам, які старанно підтримував, помалу виріс в юридичного консультанта майже всієї земельної аристократії своєї батьківщини, хоч тепер ніяких підробітків уже зовсім і не потребував. А тож і навіть іще тривалий час після того, як надбані ним в такий спосіб статки уже витримували порівняння з весільним подарунком від однієї родини раїнських промисловців, що його дістала на придане рано померла мати його сина, ці зв'язки, набуті замолоду і зміцнені в зрілому віці, не уривалися. хоча тепер цей шанований учений від справжньої юридичної практики відійшов і лише принагідно ще надавав високооплачувані послуги консультанта. Всі події, що стосувалися колишніх його покровителів, він, однак, ретельно реєстрував у своїх записах, скрупульозно переносив з батьків на синів та онуків, і не минало жодної нагороди чи відзнаки, жодного шлюбу, жодного дня народження чи іменин без привітального листа від нього з ненав'язливою сумішю поштивості і спільних спогадів. Так само пунктуально щоразу надходили й короткі відповіді з вдячністю любому другові і поважному вченому. Тож його син від юних літ знав про цей аристократичний талант гордовитості, який майже несвідомо, але досить упевнено визначає міру люб'язності, а запобігання людини, що належить усе ж таки до аристократії духовної, перед власниками коней, урних земель і традицій, завжди викликало в нього роздратування. Але його батько не переймався цим, не з розрахунку. Велику кар'єру в такий спосіб він зробив суто інстинктивно. Він став не лише професором, членом академії та численних наукових і державних колегій, а й лицарем, комтором, навіть кавалером Великого Хреста високих орденів. Його величність нарешті подарував йому спадкове дворянство, а ще доти призначив його членом Верхньої палати. Сподобавшись такої відзнаки, він приєднався там до ліберально-буржуазного крила, яке іноді опонувало родовому дворянству, але цікаво, що нікого з його аристократичних покровителів це не ображало і навіть не дивувало. В ньому ніколи нічого іншого, крім духу буржуазії, що спинається на ноги, не вбачали. Старий добродій брав діяльну участь у спеціальних комісіях із законодавства, і навіть коли в якому-небудь бурхливому голосуванні опинявся на буржуазному боці, в протилежному таборі, це викликало не злість, а радше жаль із приводу того, що його просто не запросили. У політиці він не робив нічого іншого, крім того, що свого часу було його службовим обов'язком. Поєднував багато ґрунтовніші знання, які іноді давали змогу щось поліпшувати, з враженням, нібито на його особисту відданість усе ж таки можна покластися, і суттєво, не змінившись, як стверджував його син, з учителя домашнього доріс до вчителя верхньоподданого. Коли він довідався про історію із замком, вона видалася йому переступом певної межі, яка законом не передбачена, однак вимагає ще суворішого дотримання, ніж передбачена, і почав діймати сина докорами, ще гіркішими, ніж ті, що їх уже закидав йому в минулому. Ба більше, тепер вони лунали навіть як пророкування лихого кінця, який, мовляв, уже недалеко. Ображеним виявилося головне почуття його життя, як і в багатьох тих, хто досяг чогось значного, це почуття, далеке від користолюбства, складалося з глибокої любові до корисного, ну, так би мовити, загалом і надособисто, інакше кажучи, з чесної поваги до того, на чому будуєш свою вигоду, поваги не через те, що ти її будуєш, а будуєш у гармонії й одночасно з нею, а також із загальних причин. Це дуже важливо. Навіть благородний собака шукає собі місце під обіднім столом, не бентежачись, що його копають ногами. Під столом не через собачу ницість, а через прив'язаність і вірність. А люди дуже тверезі і розважливі, не домагаються в житті половини того, чого домагаються натури досить багатогранні, здатні прийматися справді глибокими почуттями до людей і обставин, що дають їм пожиток. Якщо є відчуття реальності, то має бути відчуття можливості. Щоб легко війти у відчинені двері, не треба забувати про те, що в них твердий одвірок. Це правило, якого завжди дотримувався старий професор, просто вимога відчувати реальність. Та якщо є відчуття реальності, а права на існування такого відчуття ніхто під сумнів не візьме, то має бути і щось таке, що можна назвати відчуттям можливості. Хто його має, той не скаже приміром такого: тут сталося, станеться чи має статися те або те. Ні, така людина заходиться вигадувати: тут могло б, мало б статися чи неодмінно сталося б. А якщо їй пояснять, що справа стоїть так, як вона стоїть, то людина міркуватиме собі: ну що ж, могло б, мабуть, бути інакше. Отож, відчуття можливості не буде помилкою визначити просто як здатність міркувати про все, що цілком могло би бути, а тому, що є, не надавати більшої ваги, ніж тому, чого нема. Як видно, такий творчий підхід може дати наслідки гідні уваги, і нерідко, на жаль, вони виставляють те, чим люди захоплюються, фальшивим, а те, що люди забороняють, дозволеним або навіть те й те, таким, що не має жодного значення. Такі люди можливостей витають, як то мовиться, в емпіреях марев, химер, мрій і умовного способу. Якщо ця схильність з'являється в дітей, її наполегливо викорінюють, а таких людей при дітях називають фантазерами, мрійниками, марудами, а також розумниками і критиканами. Коли цих дурнів хочуть похвалити, їх називають також ідеалістами, але всі перелічені прізвиська можна застосувати лише до їхнього слабкого різновиду, представники якого не годні збагнути реальності або безпорадно її уникають. Тобто можна застосувати тоді, коли брак відчуття реальності і справді означає ваду. Проте можливе охоплює не лише мрії тих, у кого слабкі нерви, а й божі наміри, які ще не попрокидалися від сну. Можлива подія чи можлива істина – це не те, що лишається від реальної події чи реальної істини, коли від них відняти їхню реальність. Ні. В них, принаймні, на думку їхніх прихильників, є щось дуже божественне. Вогонь, політ, прагнення творити, свідомий утопізм, який не лякається реальності, а радше підходить до неї як до завдання і до винаходу. Зрештою, земля зовсім не стара і, схоже, ніколи ще не перебувала в таких справді благословенних умовах, як тепер. Щоб легше збагнути, чим відрізняються люди з відчуттям реальності від людей з відчуттям можливості, досить уявити собі певну грошову суму. Усі можливості, що їх взагалі мають, ну, наприклад, 1000 марок, ця сума має поза всяким сумнівом, незалежно від того, є вона в тебе чи її в тебе нема, те, що вона в мене чи в тебе є, цим грошам не додає нічого, так само, як нічого не додає і якій-небудь троянді чи якій-небудь жінці. А ось дурень ховає ці гроші до панчохи, кажуть люди реальності, тоді як людина тямуща з ними щось робить, навіть до вроди жінки, той, хто нею володіє, безперечно, щось додає, або навпаки, щось від цієї вроди відбирає. Саме реальність пробуджує можливості, і нема нічого безглуздішого, ніж це заперечувати. І все ж таки, в підсумку, чи в середньому завжди лишаються ті самі можливості, і вони повторюються доти, доки з'явиться людина, для якої реальна справа означає не більше, ніж уявна. І саме ця людина і визначає сенс і мету нових можливостей. Саме вона їх і пробуджує. Однак такий чоловік – явище не дуже однозначне в жодному разі. Адже його ідеї, коли це не пустопорожні химери, не що інше, як іще не народжені реальності. А відтак і він має звичайне відчуття реальності. Але це відчуття можливої реальності. І своєї мети воно досягає куди повільніше, ніж властиве більшості людей відчуття їхніх реальних можливостей. Такому чоловікові потрібен, ну, сказати б, цілий ліс, тоді як комусь іншому досить просто дерев. Однак ліс – це щось таке, що важко висловити. А ось дерева означають стільки і стільки кубічних метрів деревини певного гатунку. Чи може краще сказати інакше? Чоловік зі звичайним відчуттям реальності нагадує рибину, яка хапає наживку, не помічаючи волосіні. А чоловік із тим відчуттям реальності, що його можна назвати відчуттям можливості, закидає вудочку, не маючи жодного уявлення, чи є на гачку наживка.